Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, sa nad Božím slovom stretáme a v Evanjeliu pokračujeme v tom, ako zo 6. kapitoly svätého apoštola Jána čítame. 6. kapitola, v ktorej Ján uvádza jeden z tých zázrakov, tých znamení Pána, rozmnoženie chlebov, ktoré Ježiš práve na to používa, aby niečo oveľa viac ukázal. Nie znamenie, ktorým síti pozemským spôsobom ľudí, čo boli zhromaždení, ale predobraz Boha, ktorý chce ľudí nasítiť, teda tá túžba po spáse, po tom bytostnom naplnení, nasítení človeka. Či už v plnosti v Kristovom vykúpení, dare večného života, a toto na drobné rozmanené v tajomstve Eucharistie, tej skutočnej manne z neba, vďaka ktorej naše životy môžu byť posvecované a my s Kristom môžeme kráčať životom plným skutkov Evanjelia. Už minulý týždeň sme sa tejto téme venovali a v kontexte prvého čítania toho predobrazu Manny na púšti, 40 rokov putovania na púšti, viaceré aspekty Eucharistie a toho Ježišovho podobenstva aj vyjadrili. Teda toho Jánovho vyjadrenia, Kristovho rozmnoženia chlebov vyjadrili. Tam sme spomínali, ak si pamätáte, tri veci. Tá prvá, manna z neba, Eucharistia, ktorá sa nám dáva ako pokrm na cestu. Ten predobraz 40 rokov na púšti, tá dráma vyslobodenia z Egypta, rieka Jordán, symbol smrti, prechod od zasnúbenej zeme do večného života, polopúšť 40 rokov, symbolika plnosti života, generácie ako takej, táto putovanie pozemské, na ktorom Boh nás posilňuje, aby sme tým správnym smerom kráčali, aby sme nebeskú vlasť dosiahli. To druhé, Boh, ktorý skrze túto mannu starozákonný ľud premieňal. Keď všetky tie pozemské berličky a tie ľudské dúvania im boli vzaté, ale z tej manny a z tej vody zo skaly, oni znova a znova dúfali a uverili a konali a ten ďalší krok spravili. Za tých 40 rokov svoje vnútro premieniali, pre Boha sa otvárali. No a to tretie, čo bolo vyjadrené, že vďaka tejto manne z neba, tej Božej neustálej prítomnosti, kde ich sprevádzal, im pomáhal, ich chránil, ich sítil, zakúsili Boha, ktorý pri nich stojí, ktorý s nimi kráča, ktorý im nie je vzdialený. A z tvojej Eucharistie teda i nás premieňa a zároveň Boh, ktorým sa stretávame, my ho prijímame, do neho sa ponárame, aby sme spolu s ním mohli kráčať i v tomto pozemskom putovaní sveta. Dnes by som tiež rád pripojil ďalší obraz alebo ďalšie vyjadrenia, ďalšie aspekty Eucharistie v kontexte dnešného prvého čítania, čo sme počuli. Z prvej knihy kráľov. V júli, začiatkom júla sme sa toho venovali, teda to obdobie Melakým kráľovské, od smrti Dávida až po babylonské zajatie, tri časti malo, to prvá, tá prvá časť to bola tá Šalamúnova časť po jeho smrti, občianská vojna, Roboam versus Jeroboam, rozdelené kráľovstvo, sever, juh, to je tá druhá časť, a tá tretia časť po asimilácii a dobití severu, Asýrskom, len to južné judské kráľovstvo, ktoré k babylonskému zajatiu smerovalo. To dnešné, to je z tej druhej časti. Eliáš bol jeden z tých prorokov, ktorí boli poslaní do toho severného izraelského kráľovstva, ktoré ponajprv po slobode túžilo, tak vlastne vznikalo, ale potom veľmi sa zhumpľovalo. Plné modlárstva, odvrátenia od Jahveho, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, ubližovania, nevymožiteľnosti práva, totálny krach. No a do toho Pán Boh posiela, či už Eliáša, potom Elizea, nakoniec Ozeáša, aby nielen slovami hovorili, ľudí usvedčovali z hriechu, k Bohu pozývali, ale zároveň, aby aj znamenia konali. Eliáš i Elizeus boli tí proroci, ktorí konali zázraky Boha pred množstvom ľudí. Desiatky, stovky až tisíce ľudí, ktorí boli svedkami tých zázrakov, ktoré oni v mene Boha konali. Aby s týmito ľuďmi zatriasli, aby k Jahvemu priviedli, aby ich pre Boha otvorili. Tá dnešná časť je z toho stavu, ktorom Eliáš potreboval vnútornú totálnu premenu. Je to po tých veľkých veciach, ktoré konal. Nebo na tri oky uzatvorené, vdova zo Sarepty, ktorá zakusuje, ako Eliáš koná, ako skrze neho Boh aj skriesí, ako rozmnožuje potravu. Eliáš, ktorý má za sebou tú veľkú vec na vrchu, keď pred tisíckami bálových prorokov on vyprosí tú žertvu z neba, ten oheň z neba, aby žertvu spálil, aby Boh sa prejavil, aby ľudia uverili, Jahve je jediný skutočný Boh. Eliáš, ktorý zakúsil, že toto úspech nemal. Že tí ľudia síce chvíľku sa zatriasli a báli, na chvíľku povedali, áno, Jahve je ten skutočný pravý Boh, ale o chvíľku znova tou cestou modlárstva a zloby kráčali. A čo viac na margo toho, čo on spravil, Jezábel, kráľovná, ktorá bola tým lídrom toho modlárstva v judskom severnom izraelskom kráľovstve, tak tá vyhlásila hon na neho. Persona non grata, kdekoľvek prišiel, po ňom šli, ho prenasledovali, aby ho umučili a zabili. No to je Eliáš tejto chvíle, čo sme počuli. On prežíva také vnútorné sklamanie. Pane Bože, na čo je môj život? Zober si mňa, nie som lepší než moji otcovia. Tak, Pane Bože, ja sa v mene Tvojom snažím. OK, hák mi ide, ja svoj život nastavujem, ja pre Teba trpím, ja do tej Sarepty utekám, ja tu potom konám, ja sa obetujem a oni nič. Na čo to je? Takéto dielo. Na čo mám takéto niečo robiť? Zober si ma. Nemá to zmysel. A tam začína tá cesta, kde do tejto drámy a jeho depresia, jeho takého kolapsu vnútorného, prichádza skrze anjela Pán. Vstaň a jedz. Jedeme dál. Ideš ďalej. A postupne skrze to, čo znova a znova našiel ten podpopolný chlieb a nádobu s vodou, tak mal nový a nový krok spraviť, na vrch Horeb vystúpiť. Na vrchu Horeb sa z pohľadu Eliáša koná tá centrálna udalosť jeho života. On dobre, Boh ma vedie, aby som ho zakúsil, tam najprv ho čaká v tej búrke, alebo v tom hromobití, alebo v tom, ako sa všetko trasie okolo neho. A Boh nič. Ako keby i to predtým nemalo zmysel, ani teraz tam Boha nenachádza. Až keď sa stíši, až keď naozaj ten vrch vyšiel v tom rozmere, ja musím niečo v sebe zmeniť, až keď z tej jaskyne svojho vnútra vychádza, keď sa pre Boha otvorí, až tak zakúsi Boha, ktorý vo vánku prichádza, ktorý sa ho dotýka a ktorý k nemu hovorí. A ak si pamätáte, ako to pokračuje ďalej, tam mu Pán dáva niekoľko úloh. A on ide dolu a on tieto úlohy plní. Aj hľa, a je to požehnané. A je to iné. Predtým konal oveľa väčšie veci, ľudsky povedané, Pane Bože, to bol riadny preples Boží, to, čo si na tom vrchu spravil, ten oheň, ako to strávil. Jo, Pane, veľká to vec. A s ľuďmi to ani nehne. A tu koná možno menšie ľudsky povedané veci, už taký veľký zázrak potom nerobil, ale predsa to bolo niečo požehnané. A Boh to použil. Eliáš bol iný. Už to nie som ja, ktorý v mene Boha konám. Pane Bože, tam seď pekne na tribúne a pozeraj, čo som ja schopný v tvojom mene spraviť. Aké zázraky, akú moc má. Už to bol Eliáš, ktorý sa pre Boha otvoril a povedal, Pane Bože, čo chceš, aby som spravil? Nie, že čo ja v tvojom mene konám, ale čo ty chceš skrze mňa a v mojom živote konať. A tam už to bolo požehnané. Tam už to bolo dielo Boha, ktoré i Eliáša naplnilo, zmysel jeho životu dalo a skrze jeho skutky aj to Božie dielo sa rozvíjalo a vytváralo. Premena Eliáša, skrze ktorú on ďalej, nie že v mene Boha kráčam, ale Boh so mnou a ja s ním kráčam a on skrze mňa koná. To Božie dielo sa naplní. Takže i toto ten aspekt Eucharistie, ku ktorému nás Boh pozýva. Znova je tu tá 40-ka, ten biblický starozákonný symbol plnosti, teda 40 dní plnosť určitého diela, určitého procesu, ktorý sa v človeku uskutoční. V tom tajomstve Eucharistie, v tom stretnutí s Pánom, Boh nás posvedcuje, aby sme iní boli v tomto vnútornom procese. Nie, že ja som Boha uveril a v jeho mene kráčam. Nie, že v neho verím, ale ja jemu verím a podľa jeho slova kráčam. Ja chcem žiť to, k čomu ma Boh vedie. Ja chcem sa s ním stretnúť a svoj život mať jeho prítomnosťou naplnený. Zoberte si dnešné evanjelium, i tam to zaznieva, akým spôsobom títo ľudia šomrali na Ježiša. Minulú nedeľu oni prišli znova za ním, spravil sa rozmnoženie chlebov, znova niečo veľké správ. Chceli Ježiša? Chceli Mesiáša? Chceli vykúpenie? Chceli spásu? Nechceli tie zázraky, ktoré on konal. ktoré zažili a z ktorých niečo mali. A tam ich Ježiš viedol k sebe ako umanie z neba. A preto dnes tak na začiatku pochybovali, varí to nie syn tesára a tak ďalej, Ježiš a tak ďalej. Jednoducho problém mali miesto tých darov prísť k Ježišovi. Ale on si na tom trvá a stojí. Ak niečo má dať zmysel vášmu životu, nie sú to tie zázraky, ktoré v mene Boha spravím. I ten Eliáš mohol ďalej od Boha strieľať taký či onaký zázrak v mene Boha konať. Ale to nebola tá podstata toho diela Boha. Tá podstata je to, čo Boh v nás a skrze nás i vo vnútri druhých ľudí spraví. Ako sa človek vnútorne mení, dozrieva, svoj život posvedcuje, od hriechu slobodným sa stáva, novým človekom sa stáva. V druhom čítaní sme to počuli. Napodobňujte Boha ako milované Božie deti. A to sa nedá bez toho, že skutočne sa s ním bytostne stretnem a na prvé miesto v živote ho dá. Takže Eucharistia, keď naozaj úprimne tento pokrm z neba samého Pána prijímam, sa s ním stretám, ten čas premodlím sa, pre neho otvorím, ma vovádza do prítomnosti Boha, kde ja sa postupne mením. V tej Eucharistii, či ju príjmem ako na prvom svetom príjmaní 9-ročný alebo 90-ročný, vždy je to ten istý Ježiš eucharistický. Ale ja môžem byť iný v tom, do akej miery prežívam, sa otváram, do akej miery z tej jaskyne svojho vnútra vychádza. Aby som zakúsil Božiu prítomnosť. A aby som nečakal na to burácanie tých hromov, kde Boh príde, aký zázrak okolo mňa pre mňa spraví, ale aby sa ma dotkol Boh. A z toho dotyku, aby som bol naplnený. Naši starí rodičia veľmi tak pekne hovorili, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. A je to naozaj tak. Ak mám Boha na prvom mieste a sa pre Neho otváram a sa s ním stretám, tak nie je to čokoľvek, kdekoľvek, akokoľvek v mojom živote, na správnom mieste to môže byť. Poviem si, ľúbim svoju ženu, ľúbim svojho muža, ľúbim svoje deti, život za ne dám. Áno, áno, áno. Ale skús mať Boha na prvom mieste. A ak je to naozaj niečo skutočné, niečo choré, alebo fanatické, alebo uletené, a je to naozaj tá živá, číra, jadrná viera, ten Eliáš, ktorý z svojho vnútra vychádza, s Bohom sa stretáva. Ja ti garantujem, že o to viac budeš ľúbiť svoju ženu, svojho muža, svoje deti. O to viac a lepšie budeš konať to, čo je treba na tomto svete. Ak Boh v tvojom srdci sídli, ak naozaj je na prvom mieste v tvojom živote, a k tomu je to tajomstvo Eucharistie nás vedie. To bytostné stretnutie s ním, aby sme naozaj na prvom mieste ho mali a do jeho tajomstva, do jeho blízkosti sa ponárali. Lebo len tak si môžeme obliecť Boha, napodobňovať Boha a žiť tým novým životom Božej lásky a Božieho dobra, ku ktorému nás Pán pozýva. Čo je toho ovocím? Plnenie Božej vôle. Keď potom Eliáš išiel z toho vrchu Horeb, dostal konkrétne príkazy od Pána, aby konal. To nie je Eliáš, ktorý povie, Pane Bože, to je taká ťalafatka, je niečo iné, veľké v tvojom mene vykoná. Nie. On bol poslušný Božej vôli a z tých možností, ktoré ako prorok Boží mal, si vyberal to, k čomu ho Boh vedie. Voľa Boha, ktorú mu Boh zjavil a ktorú mu dal. Zoberme si tých 2000 rokov cirkvi. Nájdeme tam mnohé veci. Nájdeme tam ľudí, ktorí sa cirkev skrývali, ktorí tajomstvo kresťanstva ideológiu len vnímali, ktorí z toho mali inštitúciu alebo vonkajší prospekt také či onaké veci. Nájdeme tam i v každej dobe veľa ľudí takých, ktorí horlili pre Boha a pre spásy ľudských duší. A dovolím si povedať, že medzi touto skupinou, keď si zoberieme v tej dejinné skutočnosti, tak viackrát sa tak pozastavíme, prečo tak či onak konali. Ten dejinný kontext vlastne ukáže, že nekonali správne napríklad. Že to nebolo dielo, ktoré bolo požehnané. Človek sa pýta, prečo? Lebo to bol ten Eliáš pred tým obrátením. Áno, chcem konať v mene Boha veľké veci. Koľko vecí sa v dejinách v mene Boha spravilo, a preto to Božie nebolo. A zoberme tie veci, ktoré možno maličkými najprv sa zdali, a predsa Božie, ako Božie boli naplňané. Aké veľké veci sa s nich stali. Ako to bolo Bohom v dejinách požehnané. Toto je ten potom kľúč i v nás. Ako náhle naozaj sa pre neho otvorím a Boh je na prvom mieste môjho života, tak tam som schopný, potom disponovaný, aby som sa snažil plniť vôľu nebeského Otca. Jedna vec, ktorú Boh určite nechce, je hriech ako taký. Dobre, ale rozdiel hriechu môžem vidieť mnoho vecí, ktoré sú buď indiferentné, alebo sú dobré. Mene Boha chcem svoj život naplniť a v tom dobre Božom prísť i k svojim, ktorí sú okolo mňa. Chcem to naozaj posvetiť. A tu je ten rozdiel, či si vyberám podľa seba, že poviem, tak toto je to, čo by Boh určite chcel a chcem, aby to bolo vykonané a to konám. A keď sa to nedarí, nie je to požehnané, Pána Boha z neba za nohy ťahám, Pane Bože, musíš to požehnať? Alebo mám tú odvahu sa pýtať, Pane Bože, ako chceš ty? V týchto pracovných, rodinných, spoločenských, ekonomických, takých onakých záležitostiach v mojom duchovnom živote, v mojich vzťahoch, ako chceš ty? A keď postupne rozlišujem tú Božiu vôľu a podľa nej konám, tak nie, že aj tie iné by neboli dobré, ale naraz zistím, že táto vec dobrá, ktorú Boh mi vnúká, je zároveň požehnaná. A že Boh ju požehná, Boh ju naplní, a je toto práve orechové, tak slengovo povedané, čo aj môj život posvetí, aj druhým to dobré prinesie. Čo nás vedie cestou spásy. Teda čo je život, ktorom naozaj Ježiša Krista svojimi skutkami nasledujeme. Takže toto možno tie ďalšie aspekty Eucharistie, vnímajúc, ako Ježiš o mane z neba o sebe hovorí, akým spôsobom to môžeme spojiť s konkrétnymi predobrazmi starého zákona. Aby ten Eliáš, to, čo prezentoval a to, čo zakúsil a zažil, malo zmysel i pre nás. Aby sme vďaka tajomstvu Eucharistie, v ktorom sa s Kristom stretáme, aj my tú dynamiku premeny zažili. Z jaskyne vnútra vychádzali, pre Boha sa otvárali a z toho tajomstva Boha, ktorý nás dokáže naplniť, boli schopní aj svoj život dobrom posvetiť. No a toto na drobné rozmenené, to už nie je o konkrétnej dobe, o konkrétnom spôsobe. To môže byť doba akákoľvek supermoderná, jednoducho je toho človeku, ktorý z toho tajomstva Boha dokáže potom svoj život podľa Božej vôle napláňať. To, čo mu Boh i v novom týždni nás pozýva. Amen.